À base de tout, Jean-Désiré Kanyama.
Ma kuzo anasimamishwa wa katika masomo makuu mane na university moja ya mji wa Kalima jimboni Manyema. Hali hiyo inatokana na mvurugo mkali wa tangu siku mbili sasa hapo Kalima, kisha kuteka nyara kwa polisi wa moja na wanafunzi. Pande hizo mbili zilipambana na watu wengi waliumizwa. Fedha zenye kutayarishwa katika mpango wa bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka wa 2007 ni ndogo sana na hazitatoa jibu kwa mahitaji ya wakongomani wote. Maseme hayo ni ya Jean Kimbuya, katibu mkuu wa shirika la TIECO. Tutamsikiliza katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya watumishi 2000 wa serikali wa eneo za kati ya jimbo la Kivu ya Kusini wana miaka mitatu bila kupokea mishahara. Kiongozi jimboni anayehusika na watumishi wa serikali alisema kwamba hali hiyo inaelekea 80% ya watumishi wa serikali wa eneo za kati ya jimbo hilo. Leo ni siku ya tano tarehe 4 Mei mwaka wa 2007. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Jimboni Maniema, kwa kufungua ukarasa huu wa habari za jioni, mvurugo mkali ulijitokeza tangu siku mbili hapo Kalima, mji mdogo wa madini unaopatikana umbali wa kilomita 101 na Kindu. Polisi wenye kulipisha kisasi walipambana na wanafunzi kisha kutekwa nyara kwa polisi wa moja na wanafunzi. Watu 20 waliumizwa, kati yao katibu mkuu wa chuo kikuu cha ESP na wanafunzi 8. Mafunzo yalisimamishwa katika masomo makuu mane na university moja ya eneo hilo. Mwandishi wetu Gabriel Wamenya anajiunga nasi kutoka mji wa Kindu.
Yote yameanza siku ya tatu magharibi, wakati mwanafunzi mmoja wa ESP aliumizwa na askari polisi. Sababu kubwa ni makaripio yaliyotolewa na mwanafunzi huyo kwa binti moja ambaye alikuwa akikoga uchi hadharani. Askari polisi huyo ambaye amewakuta wakibishana alitambua kwamba mwanafunzi huyo hakuwa na haki ya kuwakaripia binti huyo, kisha kumhumiza. Wakati wa mabishano, wanafunzi wengine wamefika kumsaidia rafiki yao ambaye alikuwa akitekwa nyara na askari polisi wawili. Fujo, uporaji na milio ya bunduki zikaendelea. Kufuatana na mtetezi wa haki za binadamu Pakalima, askari polisi wakashambulia sio tu wanafunzi, vile vile vijana wote walioonekana wakitembea. Msako huu ulioanza siku ya tatu umeendelea hadi leo asubuhi. Wanafunzi 8 wameumizwa vikali, wengine 12 wamefungwa. Mkuu kiongozi wa ESP na katibu wake wamepigwa, na zaidi ya vijana 15 wasio wanafunzi wameumizwa vikali na wanatunzwa hospitalini. Duka na vyumba vya kuuza dawa vimeporwa na wanafunzi. Mafunzo kunako vyuo vikuu huko Kalima imesimamishwa. Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Jimboni Katanga, sasa msiba wa moto wa umeme ulijitokeza siku ya pili usiku kunako masomo ya Lwaba, masomo ya Lwabo yakiwa kubwa ya mji wa Kamina na yakipatikana umbali wa yapata kilomita 15 ya mji huo. Ni wakati mwanafunzi mmoja alitamani kuwasha jenerata ndiyo ajali hiyo ilitukiza. Mwanafunzi mmoja aliumizwa vikali na vitu kadhaa viliharibishwa. Katika hasira, wanafunzi walivunja masomo zingine na ofisi ya kiongozi wa masomo. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka Lubumbashi.
Avec Crispin Kabambi anayekuwa na daraka la shimfelie ndani ya daisisi ya Kamina usema kama moto umewaka kwanza kwenye mitambo ya umeme ama grupe elektrogene inayosaidia umeme ndani ya boma. Wakati mwanafunzi moja amepima kuwasha umeme, ni hapo kamba ya umeme imewaka. Mwanafunzi aliyekuwa peke yake ndani ya chumba ametoka nje akiungua ya kutosha. Ushuhuda mwingine usema kama moto huyo umekamata hata chumba zingine za masomo ambamo vikartasi mbalimbali vimeweza kuungua. Wanafunzi wanayoishi bomani wameshikwa na hasira kuona mwanafunzi mwenzao kuungua hivyo, ambapo amefunga mlango wa kiongozi wa masomo yule anayehusika na ulinzi, ndivyo amehakikisha Abe Crispin Kabambi. Ujumbe umetoka Kamina kuelekea pale Lwabo. Umekuwemo koordinata wa shule ya Kikatoliki, mshauri wa shule na padiri moja kutazamia jambo hilo. Tujue kama boma la wanafunzi la Lwabo ni moja kati ya boma kubwa wilayani Olomami. lina hesabu wanafunzi 200 wanawake na wanaume. Habari ya mwisho ni kwamba kiongozi wa masomo yani prefe na wenzio wa kazi wote wamejipenya kwa kuogopa kupoteza uzima wao. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Kapi.
$2,215,000,000 ya dola za Kimarekani ndio bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka wa 2007. Waziri wa bajeti alisema hivyo jana wakati wa kipindi Dialogue entre Congolais. Bajeti hiyo itafikishwa kwanza na serikali mbele ya kuoneshwa mbele ya baraza ya bunge la taifa kwa kukubaliwa. Lakini suala la muhimu ni kuhusu maana ya bajeti hiyo mbele ya hali ya kijamii na ya kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafasirio ya mwandishi Turele Kapita yanasomwa studioni na Safi Faraje.
Kwa nia ya waziri wa bajeti bwana Adolf Muzitu akisema kwamba mpango za kazi ya mwaka tunamo itakusanyisha fedha za dola $2,215,000,000 ya Kimarekani. Hiyo ni kukaribia 55%. Kwa kufuatana na bajeti ya mwaka jana, bajeti ya mwaka hii inaongezeka na 15%. Kufuatana na 6 milioni ya wakaji wa Kongo, bajeti hiyo inafahamisha kama kila mkongomani anayo madola 35 kwa mwaka, madola 3 kwa mwezi. Kufuatana na maisha ya Kongo Brazzaville yenye itaingia ndani ya RDC mara 8, iko na bajeti za dola $3 billion za Kimarekani. Tena bajeti ya nchi Angola ya mwaka tunamo ni $10 billion za dola za Kimarekani. Fedha hizo ni mara 5 ya fedha zenye serikali yetu inatamani kupana katika baraza la taifa. Kufuatana na bajeti hiyo, shughuli ya wakongomani zitatimizwa juu ya majengo mpya ya RDC, sawa kutengeneza njia, maswali ya shule ya walimu na watumishi wa serikali. Juu ya waziri wa bajeti akisema kwamba haitatoshelea, kwa hiyo alihakikisha kwamba mashughuli ya raia itatimizwa nusu nusu.
Na fedha zenye kutayarishwa katika mpango huo wa bajeti ni ndogo na zitaleta jibu kwa mahitaji ya wakongomani wote. Na maoni hayo ni ya Jean Kimbuya aliyoyatamka leo hii siku ya 5 kwa mjibu wa katibu mkuu wa shirika la utetezi CIECO. Kutokana na hali ya kiuchumi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi zote za kijamii zilipaswa shiriki katika ujenzi wa taifa. Jean Kimbuya njiani mwa simu na Rene Kapita.
Bajeti hii haitatoshelea hata kidogo, kwa sababu haitafaidia kwa maswali ya walimu, watumishi wa serikali na wengine. Mimi naona kama serikali haina roho mbaya, kwa sababu uchumi na ujamii yetu ni mpungufu sana. Kwa hiyo sisi wote tutateswa ikiwa kuendesha nchi yetu mbele. Lakini haipaswi tu walimu na watumishi wa serikali ndio babebe msalaba hii. Nawaza kama wateule wenye kushiriki katika baraza la bunge watatetea neno la muhimu, hapana ya walimu tu, lakini ya watu wote. Nasemewa kama wanafunzi watimipe masomo, basi bajeti hii inaogopesha.
Kwa upande mwingine, zaidi ya watumishi 2,000 wa serikali wa eneo za kati ya jimbo la Kivu ya kusini hawapokee mishahara yao tangu miaka 3. Wanaeleza sasa miezi 13 bila malipo. Kiongozi jimboni anayehusika na watumishi wa serikali alikubali kwamba idadi hiyo inaelekea 80% ya watumishi wa serikali wa eneo za kati ya jimbo la Kivu ya kusini. Kwa mjibu wa Gustave Chiribagula, fedha zenye kupokezwa divisioni yake hazitoshe kwa kulipa watumishi wote wa serikali. Anatoa mwito kwa wakuu wa Kinshasa ili watatue shida hiyo yenye kuwa msingi wa mgomo wa kazi wa tangu sasa mwezi mmoja. Gustave Chiribagula mbele ya mikrofoni ya Charlotte Ngungi Selemani.
Tulionyesha kwamba jimboni Kivu ya kusini kuna karibu watumishi 3,700 ambao wanatambulikana, lakini wanatumia tu pesa za watumishi 1,500. Nilionyesha kwamba kwa leo tunaeleza miezi karibu 80 ya bila malipo tangu mwaka wa 2004, na ni watumishi zaidi ya 2,000 ndio hawapewe mishahara yao tangu mwaka wa 2005. Tumefikisha malalamiko yetu kwa wakuu viongozi na tuna imani kwamba waziri wa mpya atajihusisha na swali
hili. Akiulizwa, waziri anayehusika na watumishi wa serikali alisema kwamba hakupata ripoti ya mwisho ya kiongozi jimboni lakini aliahidia kwamba atazihusisha na swala hilo. Zefira Mutu Diambu ndiani mwasimu na waandishi wetu wa Bukavu.
Tunalipa watumishi ambao wanakamilika kuwa kweli wako kwenye daftari ya wizara wafanya kazi wa serikali, na kwa leo tuna idadi ya watumishi zaidi ya 1,500. Ni vema watutumie daftari zote, na napendelea daftari hizo tupitie zikifungwa vizuri ili tufuatilie swali hilo na tutatue shida, na ikiwa ni kweli tutaongezea watumishi hata 1,500. Shida hamna. Ikiwa ni daftari za kweli, tutatengeneza mambo hayo na tutakuwa tume ambalo litakuja ingisha upelelezi kwa juu ya swali hilo.
Jueni kwamba watumishi wa mtaa wa Shavunda wenye kugoma kazi tangu mwezi mmoja wanadai malipo ya mshahara ya tangu mwaka wa 1998. Jimboni mashariki, kazi ziliharibishwa tangu leo asubuhi kunako hospitali kuu ya Kisangani. Wauguzi na wenye kuhusika na uchunguzi wa kiafya walikataa kutumika kama kawaida, wanapinga utumiaji mbaya wa fedha na wakuu hospitali kuu. Kwa mjibu wa daktari kiongozi, mashtaka hayo hayana maana sababu utumiaji wa fedha unaendeshwa katika uhusiano na kamati ya watetezi wa watumishi wa hospitali. Mafasirio ya mwandishi wetu Zak Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Ni katika kelele kubwa ndiye kazi ilisimamishwa kunako hospitali kubwa ya mji Kisangani siku hii ya Ijumaa. Waguzi na watumishi wengine mbalimbali waliacha kazi na kusimama simama bure wakihuzunishwa na malipo ya matabishi yao. Kufuatana na kiongozi wa sindikai yao bwana Toliteli Adili, si ya maana kabisa kusikilizana na msimamizi wao, kwani yeye anaongoza hospitali ya serikali kama duka lake la upekee. Ngambo yake Dr. Adelar Lofungola, mganga kiongozi wa hospitali kubwa ya mji Kisangani, anatupilia mbali mashtaka haya akinena kama ni uongo mtupu. Kufuatana na misemo yake, wanamemba wa kamiti ya Senkas wanajua ngapi wanapokea leo na ngapi walikuwa wakipokea mbele akuwe kiongozi wao. Kwa kukomesha shida hilo, mganga kiongozi wa mtaa wa afya Makiso aliandalisha mkusanyo mmoja na sehemu zote mbili kwa ajili ya uchunguzi wa jambo hilo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Kwa kifupi, jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya silaha kubwa na ndogo ilisikika jana usiku pa Rutshuru Centre kwenye umbali wa kilomita 70 kaskazini ya Goma. Kwa mjibu wa shuhuda, milio ya risasi ilidumu saa 4. Kamanda wa brigade Charlie ya Rutshuru anahakikisha kwamba wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR walitamani kushambulia brigade hiyo. Mtu mmoja mwenye kugonja moyo aliuawa na mwingine aliumizwa, alisema mkuu wa kiserikali wa eneo la Rutshuru. Na kusini ya jimbo la Kivu ya Kusini, shirika la kiraia la Fiji lilitangaza kwamba watu wengine waliugua kipindupindu pa Talama na Kabanga, eneo zenye kupatikana kando ya bahari Tanganyika. Msingi wa ugonjwa huo ni ukosefu wa maji safi. Kwa mjibu wa shirika la haki za binadamu Seado la hapo Fiji, watu wawili walifariki jumajana wakati wagonjwa walielekezwa kutoka Kabanga hadi Talama. Mtu mwingine aliuawa kunako kituo cha afya cha Talama ambako walipangishwa wagonjwa 25. Kwa upande wake, daktari kiongozi wa eneo la afya la Fiji alisema kwamba hana ripoti moja kuhusu hali hiyo. Daktari Amba Tobe njiani mwasimu na Fisto Ngoma Mayabala.
Mpaka sasa sina ripoti yoyote kutoka Talama. Inawezekana na inakuwaga vile wakati mwana, ndio maana tunakuwaka tuko tuna renforce ile yetu tunaita surveillance au niveau ya communauté. Huko ma définition d'état à base communautaire ambao watu wanapaswa wafundishi ile wakati wanapoona ile case, mtu anaonyesha zile alama, waende moja kwa moja kwa hospitali, kwa sababu mambo ya ulozi kukwetu matabu kingalifu ni vita vya watu. Ikiwa ameshapata kesi ya kolera na akisema sima aende kusante pekiso, watu watajulishwa kwamba amepata kolera na ndio pale mlozi atakuja na faja yake mtu akuu. Ile hali zikingalifu nafasi nyingi ambako sensibilizasyo ikingalifu kidogo.
Tujulishe kwamba watu walihama lokalite ya Sele na ya Kakone kaskazini ya Talama kuepuka ugonjwa huo, ili ripotiwa na shirika la haki za binadamu Seado. So, kwa kifupi, jimboni Kasai ya mashariki, shirika la SNCC lilifikisha juzi siku ya tatu hapo Kalima, hapo Kamina samahani, zaidi ya vagon 60 za wafanyabiashara wa jimbo hilo. Hao wanafurahishwa na kitendo kile kenye kufanyika kisha mkutano baina ya jimbo la Kasai Mashariki na la Katanga. Liwali wa jimbo aliyejielekeza hapa Mwene Ditu alisema kwamba hayo ni matokeo ya kwanza ya mkutano huo ulioendeshwa mnamo mwezi wa Aprili iliyopita. Basi huo utakuwa mwisho matangazo yetu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi mwanzo jema wa weekend. Kwaherini.